დილამშვიდობისა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც გთავაზობთ ყოველ სამუშაო დღეს დილის 10 საათზე. რადიო პალიტრის სიხშირეებზე ხვდებით ერთმანეთს მთელ საქართველოში, ასევე შეგიძლიათ ჩვენი მოსმენა რადიო თავისუფლება წერტილი G-ზე სარეკლამო ჭრის გარეშე და აქვე ნახავთ ჩვენი ყველა გადაცემის ჩანაწერს სრულად. დღეს არის პარასკევი და პარასკეობით რადიო თავისუფლება პარტნიორ ორგანიზაციებთან ისპეთთან მედიის განვითარების ფონდსა და გრასთან ერთად საქართველოს რეფორმების ასოციაციასთან ერთად გთავაზობთ დილის საუბრებს დეზინფორმაციაზე და დღეს ვუძღვებით ამ რუბრიკას მე ნინო გელაშვილი რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი მალხაზ რეხვიაშვილი ფაქტმეტრის მთავარი რედაქტორი და მარიამ ციციკაშვილი ჯეოფაქტის რედაქტორი მოგესალმებით მეგობრებო
მოგესალმებით
მივესალმები მსმენელსაც
და ვაგრძელებთ საუბარს ამ დროის გამოყენებას მაქსიმალურად იმისთვის რომ ჩვენს აუდიტორიას მივაწოდოთ ინფორმაცია განმარტებები თქვენი მუშაობის შედეგი და მიგნებები რიგ თემებზე არის თემები რომლებიც ციკლურად მეორდება შემოდის კლავ პოლიტიკურ ასე ვთქვათ რიტორიკაში არის გარკვეული სიახლეებიც და ძალიან აქტუალურია მედიის საკითხი, მედიის დამოუკიდებლობის საკითხი, საფრთხეები, რომლებიც მედიას ემუქრება და მოუკიდებელ მედიას, რომელიც არის და რჩება ცენტრალურ თავარ იარაღი არ მეყვარს სიტყვა, მაგრამ არ ვიცი. შესაძლებლობად რომ შესაძლებლობა დეზინფორმაციასთან გამკლავების ესეც ხმამაღალი სიტყვა, მაგრამ თუ კი რამ არის, ეს არის დამოუკიდებელი მედია, დამოუკიდებელი სარედაქციო პოლიტიკით და ის საკანონმდებლო ცვლილებები ქართული ოცნების მიერ ჩაშვებული, ასე ვთქვათ, პროცესში, რომლებიც მედიას უკავშირდება და ერთ-ერთი ასეთი ცხადი არის მაუწყებლობის შესახებ კანონში, მათ შორის ამ კანონში ცვლილებების საკითხი და ის თუ როგორ არის ის მოწოდებული და ერთ-ერთი ნაწილი ხაზი ამ რიტორიკის, როგორც ეს საზოგადოებას მიეწოდება, არის რომ არაფერი იცვლება რეალურად, უბრალოდ თვითრეგულირების საკითხებში რაც შედიოდა გადადის სახელმწიფო რეგულირებაში. მაგრამ ეს არის თავი და თავი, რომ მეტყვიან დამოუკიდებლობის ასე ვთქვათ ფუნდამენტი რაც არის, სწორედ ეს არის, რომ მედიის საკითხები უნდა იყოს ასე ვთქვათ გამიჯნული, სახელმწიფო უნდა იყოს გამიჯნული ამისგან. ამიტომაც არის ეს არ არის საქართველოს უნიკალური რაღაც გამოგონება თვითრეგულირების სივრცეში დატოვება რიგი საკითხებისა, რაც მედიას უკავშირდება, რიგი პრობლემებისა და ამით დავიწყოთ.
ხო, მნიშვნელოვანი საკითხი იყო, იმიტომ რომ თან ამ ყველაფერს როდესაც უყურებ, ერთი არის რომ ფაქტობრივ ტყუილებს ისმენ და შეცდომაში შემყვან განცხადებებს იმასთან დაკავშირებით, რა იცვლება კანონმდებლობაში და მეორე არის ეს ფრაზა თვითონ, რომ ისეთი არაფერი იცვლება რეგულირებიდან, ესა თვითრეგულირებიდან გადადის რეგულირებაში. ეს თავისთავად რო რეგულირებიდან საკითხების უმრავლესობა თვითრეგულირებიდან რეგულირებაში გადადის, თავისთავად ტყუილი არ არის, მაგრამ ეგრო ისეთი არაფერია, ესე მიწოდება საზოგადოებისთვის არის, ხო, არ ვიცი, манипуляციური, ალბათ და ჰიპერბოლა არ ქვია მაგას, ხო, რაღაც მნიშვნელობის დამცრობა არის ამ საკითხში, ლიტოტესი უფრო ვიდრე ჰიპერბოლა, მაგრამ მოკლედ რაზე ვსაუბრობთ ახლა? ჩვენ ვსაუბრობთ იმაზე, რომ აქამდე გქონდა მედიის რეგულირების რაღაცა ფორმა, ეს მედიის რეგულირება გულისხმობდა, რომ მედია უნდა დაგვერეგულირებინა ისეთ საკითხებზე, რაც ხო მაგალითად სახელმწიფო უსაფრთხოების საკითხები, ხო, რაღაცა ომის დროს რაღაცა მოთხოვნები შეგვიძლია წაგვიყენებია მედიისთვის, ან განსაკუთრებული მდგომარეობა როდესაც იყო ქვეყანაში. და საკითხების სრული უმრავლესობა, რაც მედიის მიერ მომზადებული პროდუქტის შინაარსს ეხებოდა, რჩებოდა მედიის თვითრეგულირების ზედამხედველობის ქვეშ, ესე რომ ვთქვათ. ხო, აი მაგალითად თქვენ თუ რომელიმე ტელევიზიის, მაგალითად ტელეკომპანია იმედის რომელიმე სიუჟეტი არ მოგეწონებოდათ, თქვენ შეგეძლოთ ტელეკომპანია იმედისთვის მიგემართათ და გეთქვათ, რომ აი ეს ამიტომ და ამიტომ არ მომწონს და მაუწყებელთა ქცევის კოდექსი განსაზღვრავდა მთელ ჩამონათვალს იმისა, როგორი უნდა იყოს კარგი მედია და თუ ამ მუხლებიდან რომელიმე ირღვეოდა, შემდგომ თვითრეგულირება იტყოდა, რომ აი ჩვენ მიერ, ჩვენ ტელევიზიის მიერ მომზადებული რომელიღაც სიუჟეტი არ უღვევდა ამა და ამას და უნდა მიეცეს საშუალება მხარეს, რომ თუ მაგალითად მასზე მცდარი ინფორმაცია გავრცელდა, გაასწორონ ეთერში, იგივე დრო დაუთმონ, იგივე პერიოდის ეთერში, ხო, მაგალითად პრაიმ ტაიმში თუ იყო, გაასწორონ არა შუა დღის 3 საათზე, არამედ ისევ პრაიმ ტაიმში მოხდეს ეს შესწორება. უნდა ამას წვეთდა მედია. და ის რომ ამას მედია თავისით წვეთდა, იყო იმის გარანტია, რომ მედია იქნებოდა ჩარევისგან თავისუფალი. იმიტომ რომ ჩვენ რასაც ვუყურებთ საკითხები, რომელიც გადაბარებული იყო კომუნიკაციების კომისიისთვის, ფინანსური საკითხები, ძირითადად ასევე რეკლამის საკითხები და შემდეგ საკითხები, რომელთა ხელმძღვანელიც კომუნიკაციის კომისია არის, ძირითადად ხედავდით ბოლო დროის ტენდენციას, რომ გამოიყენებოდა სანქცირებისთვის კრიტიკულად განწყობილი ტელევიზიების, ანუ ჩვენ ხედავდით ტენდენციას კომუნიკაციების კომისია, როგორ იყენებდა უფრო ხშირად ჯარიმას, ვიდრე შენიშნას ან რაიმე სხვა ფორმას, იმისთვის, რომ დაეზიანებინა ესე რომ ვთქვათ, დამრღვევი მაუწყებლები, რაც იყო სახელმწიფოს ბერკეტი, ზემოქმედება მოეხდინა მაუწყებლების პოლიტიკაზე. და შინაარსში ჩარევისაგან გვიცავდა სწორედ ის, რომ შინაარსში ჩარევის უფლებას არაძლევდა კანონი კომუნიკაციების კომისიას და უტოვებდა მაუწყებელს თვითრეგულირებაში საკითხის გადაწყვეტის საშუალებას. ეხლა ვიღაცები იკითხავენ, რომ აბაო, ტელევიზიაო რომ მოიტყუებაო, რა უნდა ვქნათ?
და ეს მართლა პასუხიო?
ხო, ეს მართლა ძალიან მნიშვნელოვანი დისკუსია. ჯერ ერთი არ მინდა შეურაცხყოფელი ვიყო, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, რომ პარლამენტში მსხდომი ადამიანების უმრავლესობას ამ თემაზე ნაფიქრიც კი არა აქვს საერთოდ. თვითრეგულირებას და რეგულირებას უბრალოდ მხარი დაუჭირეს კანონს, იმიტომ რომ მე პირადად რომ მკითხო, ეხლა ჩამოყალიბებული პოზიცია თვითრეგულირებას და რეგულირებას ძალიან რთული დასაფიქსირებელია და შემოდის მთელი რიგი კონტექსტები, სად ხდება სასამართლო, როგორია, აბა ის და ამ ვითარებაში, როცა ამ ქვეყანაში ცხოვრობ, რა თქმა უნდა, როცა მაუწყებელი არის მავნე აქტორი, გიჩდება სურვილი, რომ ის დაისაჯოს, მაგრამ როდესაც შემოგაქვს კანონი, რომელთაც სახელმწიფოს აძლევ ბერკეტს, რომ აუწყებლები დასაჯოს, ხომ არა ჩვენ უფრო დიდ საფრთხეს უშუალოდ შენი სახელმწიფოსთვის და შენი საინფორმაციო სივრცესთვის, ვიდრე იქნებოდა ის, რომ რომელიმე არხმა, მაგალითად ტელეკომპანია იმედთან თვითრეგულირება გვაქვს ჩვენ მოგებული, რომელიც მე არ გაასწორეს და კანონი დაარღვიეს და ასე შემდეგ, მაგრამ რაღაცა ბერკეტი რომ იმედზე ზემოქმედება მოგვეხდინა, ამისი არ არსებობდა და არც არაფერი არ გვიქნია და პირიქით, მოკლედ ჩვენთან ცუდად მოიქცა ტელეკომპანია იმედი, რომ ის არ მოგვითხოვია, რომ საკანონმდებლო მექანიზმი უნდა არსებობდეს, რომ თაც იმედს დავშიტითო. იმიტომ კი არა, რომ მე არ მინდა, რომ ირაკლი ჩიხლაძემ ჩემზე რა თქვა, რაც თქვა, ის გაასწოროს ეთერში. არამედ იმიტომ, რომ თუ ამის ბერკეტს მივცემდით ჩვენ კახა ბექაურს, მაგალითად, რომ
ირაკლი
უფრო დიდი ზიანი შეიძლება დადგეს უშუალოდ ჩვენი საინფორმაციო სივრცისთვის. ერთი არის ეს ნაწილი, ცოტა გამიგრძელდა ბოდიში.
არა, მნიშვნელოვანი ნაწილია, რომ არის ფიქროს თქვა ვინმე, რომ რაღაც მარტივი საკითხია. სწორედაც კარგია ეს განმარტება.
სხვათაშორის ეს ამ ჟამინდელ იმას ცვლილებებს არ ეხება, მაგრამ მანამდე რაც იყო რა სიძრულის ენის რეგულირებასთან დაკავშირებით, მაშინ ხშირად მათ შორის კომუნიკაციების სამსახურის მხრიდან ხდებოდა აპელირება იმას, რომ მსგავსი ცვლილებები შედიოდა ევროკავშირის კანონმდებლობის შესაბამისად, ანუ ჰარმონიზება ხდებოდა ევროკავშირთან. თუმცა ზუსტად იმ დოკუმენტს, იმ აუდიოვიზუალური კომუნიკაციის შესახებ დირექტივას თუ კი ჩავხედავდით, იქ ვნახავდით, რომ ევროკავშირი წევრ ქვეყნებს და იმ ქვეყნებს, ვისაც სურს თავისი კანონმდებლობის ჰარმონიზება ევროკავშირთან, აძლევდა თავისუფალ არჩევანს, რიგი საკითხები ყოფილიყო რეგულირებაში, რიგი საკითხები ყოფილიყო თვითრეგულირებაში, თუ საერთოდ არ დარეგულირებულიყო. რისით მომიდა ზუსტად შე რასაც ამბობდი და ხას უსვამდი, რომ ქვეყნის გამოცდილება, რა მედია კულტურა, რა პოლიტიკური კულტურა და ჩვენ პოლიტიკურ და მედია კულტურას რო გადავხედოთ, აი 30 წლის წინ, რა ვიცი, სად ვიყავით? ყველაფერი გაკონტროლებული იყო და ყველაფერი სახელმწიფოს და კომუნისტური იდეოლოგიის ქვეშ იყო, ხო? ამიტომ ამიტომ გარდა იმისა ინსტიტუტები არ ვიცი რა მე დაგვრჩა თუ არა საერთოდ დამოუკიდებელი განსაკუთრებით ისინი ვინც ამ საკითხებს უნდა არეგულირებდნენ ზუსტად ამიტომ რომ ნებისმიერი მსგავსი კანონმდებლობაში ცვლილებების დროს რა თქმა უნდა კრიტიკულად განწყობილი საზოგადოება არის ძალიან ფრთხილად იმიტომ რომ ამ ყველაფრის ძალიან ცუდი გამოცდილება გვაქვს და კიდევ ერთი რატომ ვართ რაღაცა აბსურდის თეატრში და მართლა თავით გადაშვებულები ვართ უკვე ავტორიტარიზმში ეს ყველაფერი ხდება აბსოლუტურად შესაბამისი მხარეების ჩართულობის, მათი პრობლემების გააზრების, მათი ხედვების გააზრების გარეშე და ასე იყო შაშანაც, ამაზე იყო დიდი დისკუსია რუსული კანონის მიღების დროშსაც. ჩვენ ცხადია ხვდებოდით რა იყო მთავარი მიზანი ხელისუფლების, თუმცა ფორმალურად მაინც რო მიეწვიათ ვინმე და ვინმესთან ესაუბროთ მართლა შინაარსობრივი დისკუსია გამართულიყო ამ საკითხებზე, ეს არ მომხდარა და თვითონვე აი განმარტებით ბარათებში წერენ ხოლმე ასე პირდაპირ რომ შესაბამის მხარეებთან, ვისაც ეხება ეს კანონი, არ ყოფილა კონსულტაციები, არ მომზადებულა არაფერი. ეს კულტურფელობა სხვათაშორის დასაფასებელია, რომ ამას პირდაპირ გვიწერენ.
ხო, აი გაგზელება ამ ხაზს ევროპასთან ჰარმონიზაციის, ხო? აბსოლუტურად სწორია, ევროკავშირი არა მარტო გვიტოვებდა ჰარმონიზების შემთხვევაში არჩევანის თავისუფლებას, აგვერჩია რეგულირება, თვითრეგულირება თუ მათი რაღაცა შერეული ვარიანტი, რომ მაგალითად რეგულირება შემოვიდეს, როცა თვითრეგულირება არ იმუშავა ისეთ კონკრეტულ кейსებზე, არამედ ევროკავშირი გვეუბნებოდა, რომ კონტექსტის იმის ამის გათვალისწინებით და პლუს იმის გათვალისწინებით, რომ თუ გაქვს რაც მუშაობს, ის არ შეცვალო. ანუ თუ შენ რაღაცა მეთოდი გაქვს, რომლითაც მედიას არეგულირებ ან თვითრეგულირებას ეწევი, ის არ შეცვალო თუ კარგად მუშაობს. და შესაბამისად ამგვარ კანონ პროექტს თუ დაინიცირებდი პირველ რიგში, უნდა დაგესაბუთებია, რატო არ მუშაობს ის, რაც ახლა გაქვს. რა პრობლემები გამოკვეთე, რომლის მოგვარებასაც ჭირდებოდა ეხა აი ამ კანონ პროექტის მიღება, რომელიც შემდგომ აღწ მეორე მოსმენაზე იყო ეხა გასული, ხო? ანუ მაგალითად ვინც უყურა პარლამენტის ხმას ნახავდა, რომ მაგალითად სოზარ სუბარმა მეორე მოსმენაზე წინააღმდეგ მისცა ხმა. მე ხა არ მინდა რაღაცა კონსპირაციებში წასვლა და რაღაცა იქ იმაზე საუბარი, რომ ეს ოპოზიცია, რომელიც გამოიყო ქართულოცნებას და ოპოზიცია პოზიციონირებს ამ პარლამენტში, რომელსაც სამყაროს რაღაც დიდი ნაწილი არ აღიარებს, ამ დისკუსიაში უბრალოდ არ შევალ, არ არის ჩემთვის საინტერესო. ვსაუბრობ შინაარსზე, რომელსაც სოზარ სუბარი აჟღერებდა ამ ქართულოცნების პარლამენტის შენობაში, არგუმენტები, რომელიც სოზარ სუბარს ჰქონდა მოყვანილი, იმ არგუმენტებსაც კი ვერ პასუხობდა პარლამენტი. ანუ თავის ეს ხო რა ვიცი, საჩვენებლად თუ უნდათ რომ ვიღაცას
მინიმუმ თანმიმდევრულობას ითხოვ,
ხო, საჩვენებლად თუ უნდათ რომ ვიღაცას კრიტიკა დაეფიქსირებინა პარლამენტში, ქემაინც მომზადებულიყვნენ მერე ამ დადგმული კრიტიკისთვის საპასუხოდ, ხო? იმიტომ რომ შინაარსი, რომელიც სოზარსუბარმა გააჟღერა, ძალიან სწორი აქცენტები დასვა. ერთი კიდე რაც ამ კანონზე უნდა ვთქვათ არის, რომ ერთი არის, რომ მოკლედ ამაში ცდილობენ, რომ უმნიშვნელოდ წარმოაჩინონ, რომ ვითომ მერე რა მოხდა თვითრეგულირებიდან რეგულირებაში გადაგვაქვს უბრალოდ, და მეორე არის, რომ ფაქტობრივ ტყუილს გვეუბნებიან, რომ სხვა არაფერი არ იცვლებაო და იქ მთელი მუხლები ჩნდება, რომელიც მანამდე არ იყო. და ამავდროულად ეს თვითრეგულირებიდან რეგულირებაში გადატანა ბევრი მუხლის განმარტებას ცვლის, ანუ როგორ იქნება ის განმარტებული და განჭრეტადი ჩემი მხრიდან, როცა მე რაღაც სარედაქციო მასალას ვამზადებ, ამას ცვლის, ხო? იმიტომ რომ მაგალითად ფარული ჩანაწერის გაკეთებას და ამ შემდეგ, როდესაც შემოდის საკითხი საჯარო ინტერესი, ანუ როცა ჟურნალისტმა უნდა აეწონოს რა უფრო მნიშვნელოვანია, მაგალითად მარიამ ციციკაშვილის უფლება პირად ცხოვრებაზე, თუ ჩემი როგორც ჟურნალისტის მოვალეობა, რომ მარიამ ციციკაშვილი თუ კორუფციონერია, ეს გავაგებინო ხალხს. ამ აწონვაში მე სარედაქციო გადაწყვეტილებას ვიღებ, რომ აი ესე მიმაჩნია და ესე განსაჯე და ესე გავაკეთე. და ამ შემთხვევაში ამ გადაწყვეტილებას რომ მივიღებ, თან უნდა ვიფიქრო კახაბეკაურიც ჩემს ავითხო და ინახავს მე ამ სიტუაციას და ისიც ამ ფარული ჩანაწერის გაკეთებას ხო გამართლებულად ჩამითვლის და ფაქტობრივად
რო დისკუსია მომიწია არგუმენტები ჩემენა უნდა იყოს.
და ფაქტობრივად მარტო ჩემს რედაქტორთან კი არა ვარ ანგარიშვალდებული, ან ჩემს მკითხველთან, ან სასამართლოსთან, რომელშიც შეიძლება მე ვიღაცა ცილისწამებაზე მიჩივლოს, არამედ კიდევ ვიღაცა კაცთანა ვარ ანგარიშვალდებული, რომელიც თვალით შეიძლება არ მყავდეს, მისი მსოფლმხედველობა შეიძლება არ ვიცოდეს საერთოდ. და ეს იმ შემთხვევაშიც კი თუ არ იქნება გამოყენებული, აი წარმოვიდგინოთ ერთი წამი, რომ ამ კანონს არ გამოიყენებს კომუნიკაციების კომისია მაუწყებლებზე ზეწოლის ბერკეტად. ეს თავისთავად იმგვარ სუსხავ ეფექტს შექმნის.
მას იდეა ასე რა.
ხო, რა, ანუ ისეთი სუსხავ ეფექტი ექნება, რომ ბევრ შემთხვევაში, როცა მართლა შეიძლებაოდა მე დამჭირვებოდა და გამომეყენებინა მაგალითად ფარული ჩანაწერი, აღარ გამოვიყენებ იმის შიშით, რომ აქ საკმარისად მაქვს დასაბუთებული, ისე საკმარისად მაქვს, რომ კახაბეკა ურმაც ვერაფერი მითხრას და ასეთ შემთხვევაში შეიძლება არც მივიდეს კომუნიკაციის კომისიებამდე საქმე, ისე გაფუჭდეს მოკლედ ჟურნალისტური გარემო, მხოლოდ ამ კანონის როგორც მსუსხავი რაღაცა ეფექტის გავლენის შედეგად. და შესაბამისად მოკლედ ამ ვითარებაში ხო თან ერთსაც დავამატებ და მართლა შევწყვეტ.
არა, ძალიან მნიშვნელოვანია და კიდე პირიქით მე დავამატებ ძალიან.
თან ამ ყველაფერს უნდა მივაქციოთ ყურადღება რა გარემოში და როგორ აკეთებენ. ხო, ეს არ არის მხოლოდ ის, რომ რაღაცა კანონს იღებენ და თვითრეგულირებიდან რეგულირებაში გადააქვს საკითხები. პარალელურად აინიცირებენ კანონს, რომელთაც დაფინანსების მიღებას უკრძალავენ მაუწყებლებს და პარალელურად საუბრობენ, რომ იგივე საჭირო არის ონლაინ მედიებზე და პარალელურად საუბრობენ, რომ ყველა ვინც უცხოური ფული აიღო აგენტები არიან. მოკლედ, მთელი ეს გარემო, რომელშიც ისინი ამ ყველაფერს აკეთებენ, არ არის მსჯელობა აკადემიური იმაზე, რეგულირებაა საჭირო თუ თვითრეგულირება. მთელი ეს მსჯელობა და პროცესი არის დამიზნებული იმაზე, როგორ შევბოჭოთ მედიები, თან ვაშავოთ პარალელურად რიტორიკაში რაღაცა პროპაგანდის გამოყენებით და ვლანძღოთ და აგენტები უსამშობლოები და რაღაც საშნელებები ვეძახოთ და პარალელურად შემოვიღოთ კანონები, რომლითაც გავიჩენთ ბერკეტს, რომ კახაბეკაურმა დახუროს მაუწყებლები და ამ სიტუაციაში მე უნდა დავსხდეთ რაღაც დაალაგებული სახეებით და ვიზახოთ, რომ აი რა მოხდა, რაც ისედაც თვითრეგულირებით უნდა გაგეკეთებია, თუ არ გააკეთებ, უბრალოდ დაგაჯარიმებენ. ეს ხო თვალებში ნაცრის შეყრა, ეს ხო რაღაცა უცნაო, ეს ტყუილიც აღარაა უკვე, რაღაც გაყალბება არის რეალობის საერთოდ, ეხა ჩვენ რა ზეც საუბრობთ.
მიუხედავად იმისა, რომ ამდენი ილაპარაკე, ანუ რომ განგემარტა და აგეხსნა საკითხის მნიშვნელობა, მაინც დავსვამ შეკითხვას მსმენელების ნაწილის პოზიციიდან. და მსმენელი ვარ დავუშვათ და ხო, მსმენელებს შეგიძლიათ ცხადია მოწერა SMS-ების სახით თქვენი შეკითხვებისა და კომენტარების ნომერზე 595-590-55-ზე. 595-590-55-ია ჩვენი ნომერი SMS-ების მისაღებად. მე ჩემთვის რატომ არის ეს მნიშვნელოვანი? გაერკვეთ თქვენ თვითონ ამ რეგულირება თვითრეგულირებაში და წესიერად მოიქეცით ყველანი და დაიცავით კანონი და ასე შემდეგ. ასე ბზივარ გისმენთ და რას ნერვიულობთ? ან კი ბატონო, ინერვიულეთ, ეტყობა რაღაც გაქვთ სანერვიულო, მაგრამ მე რატომ უნდა ვღელავდე ამ საკითხზე?
ხო, მამა,
ჩემთვის რა იცლება?
იცლება ის, რომ მოკლედ, რა რეგულირებებსაც ჩვენ ბოლო წლების განმავლობაში უყურებთ, რომ აბა ტყუილი არ ითქვას და აბა სიძულვილის ენა არ იქნეს გამოყენებული და აბა უწმაწური სიტყვა არ გავიდეს ეთერში და ასე შემდეგ. ხო, აი ამ რაღაცა კეთილი მიზნებით ფუთავენ,
ტყუილი არ გავიდეს, უწმაწური არ გავიდეს, მიკერძოებული არ იყოს. აი
ხო,
ცუდია.
კეთილი მიზნები არის, ხო, ყველა, რომელსაც ამიტომაც რეზონირებს ის ხალხში, ამიტომაც მოწონს ის მოქალაქეს და ვერ ხვდება რატო არის პრობლემა, მაგრამ არც ერთი უწმაწური სიტყვა არისმოდა ვრემიაში, მაგრამ გვინდა ეგეთ ტელევიზიები? გახსოვთ თქვენ საბჭოთა კავშირის რომელიმე ტელევიზიაში რომელიმე წამყვანს ცუდი სიტყვა ეთქვა?
არა, აკადემიურობის ის იყო.
ხო, შესაბამისად ეგ ხო არისო,
ეგ ფორმალურად მეუბნები.
ეგ ხო არისო სიკარგის საზომი, შესაბამისად. რა ჯობდა მაგალითად 2002 წლის რუსთავი ორი ჯობდა თუ 1980 წლის ვრემია, ხო? ტელევიზია, რომელიც შენ სამსახურში იქნება, რამე რო გაგიჭirdება, მოواردება და შენთან ერთად, რა ვიცი, თვალებში დაეტაკება გოლიათს დავითივით, თუ გირჩევნია ტელევიზია, რომელიც რომოვა მერე დაიწყებს, რომ ეხა კახაბეკაურმა რო დამაჯარიმოს, აქ შემიძლია გადაღება, აქ შემ არა, ანუ შენზე ექნება გავლენა როგორც რიგით მოქალაქეზე, იმიტომ რომ როგორი ცუდი დამოკიდებულებაც არ უნდა გქონდეს მედიაზე და მეც სმენელზე ბევრად კრიტიკული ვარ, შეიძლება ხშირად ჩემი კოლეგების მიმართ, იმიტომ რომ
რაღაცებს ისეც ხედავ, რაც ვინაიდან გამოცდილება და ცოდნა გაქვს.
შემიძლია, რა ვიცი, ერთი გადაცემა, კიდე ერთი პარასკევი დავუთმო, თუ საჭირო იქნება, რა ვიცი, მედიის კრიტიკას, მაგრამ როგორც არ უნდა შევხედოთ ამას, ის დემოკრატია, რაც ახლა ამ ქვეყანაში ასე თუ ისე გვაქვს, ის ეკონომიკური წინსვლა, ის თავისუფლება, მოკლედ რაც გვაქვს, კრიმინალისგან თავისუფლება შედარებით, რომელიც გვაქვს, ხო, ქუჩაში რო არ დარბიან ადამიანები, უფრო მეტი ირბენ და უფრო სწორად იარაღით, ვიდრე ახლა დარბიან, იმიტომ რომ
იმატებს ნელ-ნელა.
კი, მთავარი ახლა დამოგეკიდება უბრალოდ კამერით, ან ტევე პირველით. მოკლედ ყველა პრობლემის მიუხედავად, რომელიც მედიას აქვს, ასე თუ ისე ბოლო 30 წელი ამ ქვეყანაში ყველაზე მეტად ინსტიტუტად მედია შედგა და ყველაზე მეტი პრობლემისგან მედიამ დაგვიცვა და ყველაზე ხშირად მედიამ გამოგვიყვანა ქუჩაში, შევარდნაძეც მედიამ გაგვაშვებინა და მიხეილ სააკაშვილიც მედიამ დაამთავრა. შეგახსენებთ გირგულიანის ამბავი? არ გასკდებოდა რო არა იმედის ტელევიზია 7 ნოემბერი, რატო იყო ყველაზე მედიას შეეხო 2012 წელს ბიზნაიონიშვილი, როდესაც ხელისუფლებაში მოსვლას ცდილობდა, რა შვებოდა პირველ რიგში? ინფო 919 არხს აკეთებდა. მედიის მნიშვნელობა ამ ქვეყანაში როგორც ინსტიტუტის არ შეიძლება არასათანადოდ შევაფასოთ. ეს არის მართლა სხვა ცუდ ინსტიტუტებს შორის შეიძლება ყოი ერთ-ერთი საშინელი ინსტიტუტი, მაგრამ მაინც ყველაზე შემდგარი, რომელმაც შედარებით თავისი ფუნქცია გაიაზრა და შეასრულა. მაგალითად, სასამართლოსგან განსხვავებით, ხო? მაგალითად, პოლიციისგან განსხვავებით, რომელმაც ვერ გაიგო, რომ პოლიტიზირებული არ უნდა იყოს. რა ვიცი, 1000 ინსტიტუტი შეგვიძლია ვთქვათ, სკოლების რესურს ცენტრებისგან განსხვავებით, განათლების სამინისტროსგან განსხვავებით, მედია ასე თუ ისე თავის ფუნქციას ასრულებდა მთელი 20 წლის განმავლობაში და ჩვენ გვაქვს საფრთხე ყოველდღიური, რომ შეიძლება ეს გამოგვაცალონ. ახლა მთავარი რაც ჩვენ რაღაცა უფსკრულ გვეუბნება, რომ უფსკრულში გადავარდებითო და წინ არ წახვიდეთო, უნდა დაგვტოვონ ინსტიტუტის გარეშე, რომელიც გაგვაფრთხილებს, რომ უფსკრულში ვარდებითო. აი რაღაცა ესეთ ვითარებაში ვართ.
მეც არაერთ ხელ მითქვამს სხვადასხვა დისკუსიაში, არა მაინცა და მაინც შეიძლება ეთერში, ზუსტად ეს, რომ თუ რა, როცა მედიის კრიტიკა არის რაღაცა მთავარ თემად, ცენტრალურ თემად იქცევა ხოლმე, მართლაც კრიზისის ყველაზე კრიტიკულ სიტუაციებში ყველაზე დიდი როლი აქვს, კიდე უფრო იზრდება მისი როლი, ისეთისა როგორიც არის მედია საქართველოში, ხო, რაც არის ის. მაგრამ მეც არაერთხელ მოგხსნათ თქვენი, რომ თუ კი რამე მუშაობს და რამე ინსტიტუტი ასე ამ ქვეყანაში, სწორედაც მედია ყველა იმ თავისი პლუსებით და მინუსებით, რაც აქვს და შენი არ იყოს, მეც შემიძლია უსასრულოდ საუბარი სხვა პროფესიულ დისკუსიაში და მეგონა რომ მიკერძოებული ვარ მაინც.
მზია ამაღლობელი მინდა აქ ახსენო ბოდიში. აი, ცუდი რაღაცები, რადგან ქართული ეროვნების ხარდამჭერებს მინდა პირველ რიგში ეს უთხრა, იმიტომ რომ ალბათ
აქვე კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ უსამართლობა ამზია ამაღლობელი პატიმრობაში. გისმენ მაგ.
ქართული ეროვნების ხარდამჭერებს მინდა პირველ რიგში უთხრა, რომ მიხეილ სააკაშვილი რატომაც არ უყვართ. აი, ყველა ფაქტი რო გაიხსენონ გონებაში და დაალაგონ, საიდან იციან? ეს ამბები ვინ გახეთქა? მაგალითად, ფოტოგრაფების საქმე რო იყო, ხო გვახსოვს ფოტოგრაფები რა საქმე რაზე იყო? რა, პოლიციამ გამოიძია და სასამართლომ თქვა, რომ სააკაშვილი ცუდად მოექცეო ფოტოგრაფებსო? თუ მედიამ გახეთქა 7 ნოემბერი, გირგვლიანი 1000 შეიძლება ჩამოთვალო. მძიმე ამაღლობელი რატო ახსენე? ცოტნე ანალიზე, რომელიც ახლა არის აჭარის უმაღლეს საბჭოს წევრი, ცოტნე ანალიზე რო დააკავეს და უსამართლოდ მოექცნენ, საიდან გავიგეთ? ბათუმელებმა დაწერა. ბათუმელები დადიოდა და არ ცხვენდა ყველა იმ უწყებას, რომელიც ცუდად ექცეოდა პროტესტის მონაწილეებს. და მზია ამაღლობელი არის ამ ბათუმელების დამფუძნებელი. ჩვენ რომ მედია არ ყოლოდა მიშა სააკაშვილი, რომ საშინელი პრეზიდენტი იყო, ეს განწყობა ქართული ეროვნების მხარდამჭერებს არ ექნებოდათ, ახლა არ ემახსოვრებოდათ ის, რის გამოც მიშა სააკაშვილი არ უყვართ. მათ შორის მზია ამაღლობელი რო არ ყოფილიყო, ბათუმში არ ეცოდინებოდათ, რატო არის მიშა სააკაშვილი ცუდი პრეზიდენტი. ანუ ქართული ეროვნების მხარდამჭერებს მინდა გავახსენო მზია ამაღლობელი ვინ იყო. და ახლა მზია ამაღლობლის დაჭერა იმის გამო, რომ ჯერ უსამართლოდ დააკავე, მერე ცუდად მოექეცი და მერე ირაკლით გებუაძე თურმე ლუყა შეუწითლდა და ამის გამო 7 წელი უნდა მიცე ადამიანს, როცა 17 მაისს ჯოხებით დაზდებდნენ პოლიციელებს მღვდლები და ანაფორის გამო არავინ არ დაგიჭერია და თურმე ახლა გახდა პოლიციის მუნდირი დასაცავი და მზია ამაღლობელი თურმე 7 წელი ციხეში უნდა გაუშვა. უბრალოდ გავიხსენოთ, რომ მზია ამაღლობლის ნაირების გარეშე ქართული ოცნების მხარდამჭერების ამას საერთოდ არ ეცოდინებოდათ ნაციონალური მოძრაობა ცუდი ხელისუფლება იყო თუ კარგი. ბოდიში ცოტა ისე გამომივიდა რაღაცნაირად.
არა, არა, უნიშნულოვანესი ყველა კონტექსტის გათვალისწინებით, მთლიანად, ანუ ქვეყანაში კონტექსტისა საკუთრივ ამ მედია კომპანიის, რომლის ეთერშიც ვართ ახლა, გულისხმობ რადიო თავისუფლებას ამ შემთხვევაში. ანუ პალიტრის ხშირაზე ვართ და რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ, ვინც ახლა შემოგვერთით. ამ კონტექსტშიც ძალიან მნიშვნელოვანია ფოტოგრაფების საქმე რომ გაიხსენე.
ყველა არ განხსენებია
შესანიშ რა თქმა უნდა შესანიშნავი მაგალითია ხო შესანიშნავი ცოტა ისე დადებითად ხო ისეთი მკაფიო მაგალითია მახსოვს ძალიან კარგად რა თქმა უნდა ეთერში ვიყავი მაშინაც დილის ეთერში რაღაც ბოლო დღეებში ხშირად ვიხსენებ ჩემს წარსულს და რაღაცა კი არ მომწონს ეს ტონალობა როცა რაღაც ის შეჯამებას იწყებ მაგრამ არა უშავს საბაბად გამოვიყენებ და მახსოვს თვითონ ამ საქმე დაიხურა გახსოვთ გრიფისაი როგორ არ გეხსოვებას თქვენ გრიფისაი დომლო დაედო 26 მაისის ღამის შემდეგ მოხდა ეს ამბავი და საიდ გრიფისაი დომლო დაედო რაც ნიშნავს რომ თქვათ რაღაც იქ შინაარსზე და მე მახსოვს რომ პრობლემა მაქვს რომ რა მოყვე როგორ მოყვე იქ რა ხდება თქვათ ან რამდგომარეობაში არიან ან საქმეზე რა არა და რომ არ მოყვე შეუძლებელია დილ მეორე დილა მეორე არ ამთლად მე ერთ-ერთი ახლო დილის გადაცემა ამ ამბავთან და დაკავების შემდგომი დილა ყოველ შემთხვევაში და მახსოვს რომ როდესაც მათი ერთ-ერთი ადვოკატი შევეხმიანე და დამთანხმდა ნინო ანდრიაშვილი მახსოვს კარგად და რომ დამთანხმდა გამიხარდა რა თქმა უნდა და გამიკვირდა და ახრთოვანი ეს თქვა იმხელა გაბედულებას მოითხოვდა ის იმ ორი სიტყვის თქმაც რაც უნდა თქმულიყო იმიტომ რომ ამბავი მოხდა და რამდენიმე პროფესიონალი იყო დაკავებული აი იმ გარემოში რომ არაფერი და თავიანთ საქმეს ასრულებდნენ იქ იმ მოვლენების დროს და გავრცელეს ფოტომასალა ამსახველი 26 მაისის ღამის და ხო არ ეცოდინებოდა თუ ვიღაც სიტყვის რა ვიცი ხო რატო და რა დიდი ზარალი ეგ არის თუ რაღაც არ მეცოდინებოდა არაუშავს მაგრამ არ დახსნები ეს მეხსიერებაზე როცა ლაპარაკობ ასევე ბევრს არ ახსოვს დღეს პოლიტიკოსებს გულისხმობ პრობლემებს დღეს გადაწყვეტილებებს იღებენ ბევრს არ ახსოვს არც თავისი წარსული და არც ის წარსული და რეალობა როცა სწორედაც წინა ხელისუფლების ბოლო ეტაპზე ეს ბოლო ეტაპი ყველაზე მეტად არის ხომ ეს დამახასიათებელი მისთვის დაალაუფლებაზე ჩაბღაუჭება და ყველაფრის ფასად და იმ პერიოდში რადიო თავისუფლების ეთერები მათი თავიანთი ეთერები რადიო თავისუფლების სადაც ლაპარაკობდნენ თავიანთ საწუხარზე მაშინ ოპოზიციონერები იყვნენ ისინი და ასე შემდეგ.
ყველა არა.
ვინ ყველა?
ყველა, აი ხლა ვინც ხელისუფლებაში, ყველა ოპოზიციაში არ ყოფილა ჩვენ.
არა, არა, ყველა არა, რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა.
საერთოდაც
პოლიტიკაში არ ყოფილა და არც ქონდა და ფიქრი და საერთოდაც არ დაეძებდა რა ხდებოდა ქვეყანაში, მაშინ. რეკლამის დროა რადიო პალიტრის ეთერში. რამდენიმე წუთში ძალიან მალე დაგიბრუნდებით, უწყვეტად ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლება წერტილი G-ზე. ხო, კი გაგვიგრძელდა თითქოს ეს თემა და სიტყვა, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი მგონია სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი მგონია ზუსტად იმიტომ რომ ისევ ვართ კრიზისის პერიოდში მრავალი თვალსაზრისით და უმნიშვნელოვანესია საზოგადოების ინფორმირებულობა და მათი საწუხარის გაგება იქნება ეს აგერა მეთერში SMS-ების საშუალებით დაუცებად მიუბრუნდეთ რეკლამის შემდეგ რომ დავასხვიოთ რომ გაიგონოს მსმენელმა თუ კი მხოლოდ რადიოში გვისმენს ჩვენი გამოხმაურებაც და აი ეს ღიაობა საინფორმაციო სივრცის თავისუფლება გამოხატვის თავისუფლების უზრუნველყოფა და ინფორმაციის საზოგადოების ინფორმირების თავისუფლება არის უმნიშვნელოვანესი საკითხი ისევ ვიტყვი არ არის ხმამაღალი საზოგადოების უსაფრთხოებისთვის და მათ შორის ის პრაქტიკა ვთქვათ იგივე შეზღუდვისა ომის პერიოდში იყო ასეთი მანამდე საგანგებო მდგომარეობის პერიოდი მახსოვს 2007-ში საგანგებო რეჟიმის დაწესება და ისიც მაშინაც რადიო თავისუფლება მოუწყებლობდა.
ხო, 2007-ში თბილისში 7 ნოემბერსაც მოხდა 8 ნოემბერს შეცვიდნენ ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში სპეცრაზმი და იქ შეკრებილი სოლიდარობის აქცია დაარბია მაშინ სპეცრაზმად. ეს რატო გამახსენდა? ეხლა წეგან რომ ახსენებდი რომ ის პოლიტიკოსები ვინც ეხლა პოლიტიკაში არიან მაშინ ოპოზიციაში რო იყვნენ და რადიო თავისუფლება ეგულებოდათ
და ზოგიერთი რადიო თავისუფლებაში ცნობილი რომ მუშაობდა.
მაგალითად ამ დროს ლევან ვარშალომიძის პროტოკოლის სამსახურის უფროსი ვინც იყო? ანუ პროტოკოლის სამსახური რომ მიხვდეთ ხო რაფერი ხალხი უნდა ეკეთოს ლევან ვარშალომიძეს? აი ეს ადამიანი ეხლა გახდა ქართული ოცნებიდან დეპუტატი ბათუმელი. და ამ ადამიანს სიხეში ყავს მზია ამაღლობელი ჩასმული, ხო, ესე რომ შევხედოთ, რომ გავამარტივოთ ერთი წამით სამყარო და ეს ორი მოცემულობა რომ დავტოვოთ 8 ნოემბერს, რომ ლევან ვარშალომიძის ჰალსტუხის ფერს არჩევდა, ის კაცი იჭერს მზია ამაღლობელს. როგორ შეიძლება ეს იყოს რაღაცნაირად სამართლიანი სამყაროში? და როგორ შეიძლება ამაზე რეაქცია არ გქონდეს, თუნდაც ქართული ოცნების მხარდამჭერს ყველაფერი იმის გათვალისწინებით, რომ არ გინდა ეს ნაცები დაბრუნდნენ, ომი, დიპსტეითი, რაღაცები შეიძლება ჯერა მართლა, მაგრამ ეს ხო მართლა ძალიან ცალსახაა, მართლა ხო ძალიან ზედაპირზედებს, რომ არ არის სამართლიანი, როდესაც მედიის გაჩვენებას ცდილობენ, იმიტომ რომ გამოვლილი გაქვს, გამოცდილი გაქვს და გახსოვს, ხო, პირველ რიგში ალბათ ქართული ოცნების მხარდამჭერს გახსოვს, რომ თეფშები წაგართვეს მეცხრე არხის მაუწყებლობა რომ უნდა და
ბიზნესი იყოს. ანტენების დაპატიმრება, ხო, მოხსენ.
ხო, ანუ
ყველაფერი, რა ვიცი, ხო, იქნებ ჯოვია, არაფერი გვახსოვდეს, არ ვიცი,
ამიტომაც ხო, საბოლოო ჯამში მან მინდოდა მისულიყო. საბოლოო ჯამში ჩვენი გაჩუმება, მედიების გაჩუმება, ამიტომ უნდათ რომ ესეთი რაღაცები არ შევახსენოთ ხოლმე ადამიანებს, ესეთი რაღაცები საქმის კურსში არ ყავდეთ მოსახლეობა, იმიტომ რომ ინფორმირებული მოქალაქის მართვა არის გაცილებით უფრო რთული, ვიდრე იმის, რომელსაც შესვამ ვრემიაზე. და საბოლოო ჯამში თანამად პროპაგანდისტული ტელევიზია ერთი არ აქვს, რამდენიმე აქვს და ყველა გემოვნების მაყურებელს დაფარავენ, როდესაც გააქრობენ კრიტიკულ ტელევიზიებს. ეს არის მათი მიზანი და ჩვენ ახლა მე შეგვიძლია ან ამას შევეგუოთ და დაველოდოთ ეს, როდის მოხდება და როდის გააჩვენებენ ყველას, ან ბუნებრივია გვერდით დაუდგეთ დამოუკიდებელ მედიებს, კიდე ერთხელ რა ვიცი, თავისუფლება მზია ამაღლობელს.
ნამდვილად, და ეს არ არის ერთი, კი ბევრჯერ გვითქვამს, მაგრამ მაინც უნდა ითქვას, არც ერთი მზია ამაღლობელის საქმე, არც ერთი მედიის საქმე, არც მხოლოდ თუ ვიღაც ასე უყურებს, არ ვისაც არ მოსწონს თქვათ, ხო, დღეს არც კრიტიკულ მედიებს რომ უწოდებენ, არც დამოუკიდებელი მედია საშუალებების საქმე, ეს ეხება ყველას. ყველას ეხება და არც მარტო რადიო თავისუფლების საქმე, კიდევ უფრო შორს რომ წავიდე. რადიო პალიტრის სვენელებს გეტყვით, რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ. დღეს პარასკევია და პარასკევობით გთავაზობთ ხოლმე დილის საუბრებს დეზინფორმაციაზე. მარიამს არ ამობაღებინეთ ხმა.
მე ვერთდები ყველა იმ, კი, იმიტომ რომ სხვათაშორის მე ვარ ის მახაზის
განსხვავებით,
მე იმდენად ცოტა რამე მაქვს აქტიურ მეხსიერებაში, მხოლოდ ძალიან მძიმე კადრები ახსოვს ჩემს მეხსიერებას. არ ვიცი, მე მახაზის კარგად სწავლობდა სკოლაში და მეც, მაგრამ რა მოხდა, რომ მე მაგალითად ეს დეტალები ბევრი ძალიან არ მახსოვს ხოლმე. მე მახსოვს 7 ნოემბერი 9-და და ასე ვუყურებდი პირდაპირ ეთერში გიორგი თარგამაძის სიტყვებით დღემდე ყურში მაქვს. მახსოვს 26 მაისის ამბავი, რაზეც შეიძლება სხვათაშორის განსხვავებული მოსაზრებები არსებობდეს, მაგრამ აი ეს სისხლიე დაზიანებული ადამიანების სახეები მახსოვს. მე ორ დღეს სკოლაში არ წავედი, იმიტომ რომ ძალიან ვინერვიულე მახსოვს და ვერ ვიმეცადინე. და ძალიან კარგად მახსოვს გასული 13-14 წელი, ძალიან კარგად მახსოვს. და ძალიან კარგად ჩანს საიდან სად მოведით. ჩვენ ვართ ვითარებაში, როცა ჩვენ სამკვირაში ერთხელ რომ მოვდივართ ამ სტუდიაში, მე ყოველ ჯერზე ნინოს ვემშვიდობები, ესე რომ ხო არ ვიცით სამი კვირის მერე ვინ იქნება და ვინ არ იქნება. ვგულისხმობ სამსახურეობრივად, ანუ ჩვენ დავასწრებთ თუ ნინო დაგვასწრებს. ვართ ახლა იმ ძიმე ვითარებაში, რომ რადიო თავისუფლება, რომელიც არის ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი აქტორი მედია ქართულ საინფორმაციო სივრცეში, მის არსებობას ძალიან სერიოზული საფრთხეები უდგას. კიდე არ მინდა რომ ესე გადაწყვეტილად ვისაუბრო და იმედი მაქვს რომ სამი კვირის მერე ისევ შევძლებთ რომ ჩვენ აქ მოვიდეთ და ამ საკითხებზე ვისაუბროთ, და მეც მინდა რომ მოქალაქეებს უთხრათ, თქვენ შეიძლება დღეს და ხვალ არ დაგჭირდეთ რადიო თავისუფლება და ნინო გელაშვილის მოსმენა, რა ვიცი, სხვა რამით იყოთ დაკავებული, საერთოდ არ გაინტერესებდეთ, ღმერთმა დაგიფაროთ, მაგრამ ყველა მოქალაქეს დაუდგება მომენტი, როდესაც მას დაჭირდება კრიტიკული, დამოუკიდებელი და თავისუფალი მედია. და პოლიტიკა არ არის მხოლოდ პოლიტიკური საკითხები, პოლიტიკები განსაზღვრავს კრიზისების დროს ხელისუფლება რას აკეთებს, პოლიტიკა განსაზღვრავს მე აი ყოველ მე დიდი ღომში ვცხოვრობ და შეიძლება გრანდიოზული პრობლემებიდან ახლა ქვემოთ ჩამოგიყვანოთ, მაგრამ ყოველი დიდი ღმელის დილა არის უბედურების დილა, იმიტომ რომ მას უწევს ბრძოლა ავტობუსში ასვლისთვის. ამაზე არავინ არის საუბრებს, თუ კი დარჩა მხოლოდ ხელისუფლების მომწონებელი და ხელისუფლების კონტროლს დაქვემდებარებული მედია. ჩვენს ყოველდღიურ მცირე თუ დიდ პრობლემებს ჭირდება კრიტიკული და თავისუფალი და დამოუკიდებელი მედია და რადიო თავისუფლება თავისი, რა ვიცი, რამდენი წელია რაც საქართველოში საქართველოს ტერიტორიაზე მაუწყებლობს რადიო თავისუფლება?
ხო, ანუ გარედან მაუწყებლობა 53 წლიდან რაც მაუწყებლობს ქართული სამსახური, მაგრამ საქართველოში 80 საქართველოში აი თქვა უკვე უშტატოების აყვანა, რომ ეს იყო 90-იანების დასაწყისი და რამდენიმე წელიწადში ცოტა მოგვიანებით 90-იანების ბოლოსკენ გაიხსნა ბიურო.
ხო, ანუ აი ყველა ტკივილი აქვს რადიო თავისუფლებას გამომივიდა, ყველა ტკივილი გაუშუქებია, რაც დამოუკიდებელი საქართველოს ისტორიაში გქონია და მართლა მძიმე ვითარებაში ვართ, მაგრამ დღევანდელი ჩვენი ეთერში ყოფნა ნიშნავს, რომ ჩვენ ვაპირებთ ბოლომდე ბრძოლას სიმართლისთვის და იმ საკითხზე, რასაც ჩვენ სამკურაში ერთხელ ვიკრიბებით ხოლმე, მხოლოდ ფაქტების გადამოწმებლები ვერაფერს ვერ შეცვლიან, თუ კი ჩვენ არ გვყავს მედია, რომელიც სწორ ინფორმაციას ავრცელებს. მხოლოდ არასწორ ინფორმაციის გამოაშკარავება ბუნებრივია, ვერ გვიშველის და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ რადიო თავისუფლება და ყველა დამოუკიდებელი კრიტიკული მედია შეძლოს ამ ქვეყანაში მაუწყებლობა რადიოთი, ტელევიზიით, გაზეთით თუ ონლაინ.
და არ მინდა ისე ანუ სვენელების ნაწილზე გადავალ, უბრალოდ ისე არ მინდა რაღაც რამდენიმე თემა რაც დავაანონსე, ასე ვთქვათ, თქვენი ამ მრავალფეროვანი ნამუშევრიდან ერთ-ერთი ეს რაღაც გამჭოლი თემები არის, თქო, აი მეორე ფრონტის გახსნის თემა. მინდა რომ შევეხოთ ამ საკითხს და სახელმწიფო საიდუმლოებას და წუდომის საკითხი გაქვთ ასევე და შემდეგ გადავალ აი ამ ორი საკითხის მერე, თუ შეიძლება მსმენელებზე, რომ დრო მერე გავაკონტროლო ჩვენი პასუხების.
ხო, ჩვენ სახელმწიფო საიდუმლოების საკითხი საერთოდ იმიტომ შემოვიტანეთ დღევანდელი განხილვის თემად, რომ ხო ერთი მხრივ ეხმიანება რაღაცა გლობალური ომის პარტიის საკითხს, მეორე მხრივ გვინდოდა გვეჩვენებინა რაღაცა სახელმწიფოს რიტორიკა და სახელმწიფო როგორც იქცევა, როგორ ახდენს რეალურად სახელმწიფოს დეინსტიტუციონალიზაციას, იმიტომ რომ ძირს უთხრის მათ შორის თავისივე კანონებს. ხო, აი რა უნდა ამ კანონში ერთი ცვლილების შეტანას, საუბრობთ კანონზე სახელმწიფო საიდუმლოების შესახებ, რა უნდა ერთი ცვლილების შეტანას იმისთვის, რომ ყველაფერი იყოს ფორმალურად სწორი, მაგრამ ამის საჭიროება არ დგას, იმიტომ რომ არავინ მომკითხავი არ არის და აი რა პრობლემაა. გულისხმობთ იმას, რომ ბიზნა ივანიშვილს მაგალითად არ აქვს უფლება ჰქონდეს ცნობა სახელმწიფო საიდუმლოზე, რა ამ კანონს თუ წავიკითხავთ, ეს ასე ესეთ შინაარსი რჩება, მაგრამ ბიზნა ივანიშვილი ბუნებრივია ჩვენ ვიცით ფაქტად, რომ მონაწილეობს იმაში, რომ ეს სახელმწიფო იმართებოდეს მისი გადმოსახედიდან სწორად. ხო, ერთი წამი ეჭქვეშ არ დავაყენებ არაფერს, რასაც ქართული ოცნება ამბობს, რომ ბიზნა ივანიშვილმა აგვარიდა თავიდან ომი, ბიზნა ივანიშვილზე ხდება ზეწოლა ვიღაცების მხრიდან, თან ისეთი ზეწოლა ხდება, რომ ირაკლი კობახიძე მხოლოდ 20%-ის მოყოლას ახერხებს ჩვენთვის და დანარჩენ 80-ს ვერ გვიყვება და ეს ბუნებრივია ნიშნავს, რომ ასეთ ვითარებაში ბიზნა ივანიშვილს რეალობაში წვდომა აქვს სახელმწიფო საიდუმლოებაზე. ხო, მან უნდა გადაწყვეტილების მისაღებად, რომ ომი აირიდოს თავიდან, უნდა იცოდეს ინფორმაცია, რომელიც საჭიროა გადაწყვეტილების მისაღებად. და კანონი მას ამის უფლებას არ აძლევს. ეხლა გასაგებია, რომ იმას კი არ ვამბობ, რატო უმხელენ ბიზნა ივანიშვილს ამ ამბავს. არამედ ფორმალურად მოწესრიგება ამისი რა გახდა, რომ კანონში შეიტანონ ცვლილება მაგალითად და რა ვიცი, სახელობით ჩაწერონ თუნდაც, რომ ბიზნა ივანიშვილს და უბრალო მოქალაქეებს წვდომა ამ შემთხვევაში შეიძლება ჰქონდეთ. ხო, როს ყველაფერი სწორად იყოს და კანონი არ ირღვეოდეს და ფორმალიზებული და ინსტიტუციონალიზებული იყოს რაღაცა, მაგრამ ამის საჭიროება არ უდგათ, იმიტომ რომ არავინ ამის გამომძიებელი და პასუხისგებელი მდგომობის დამყენებელი არ არის. მაგრამ გამომძიებელი და პასუხისგებლობის დამყენებელი არც იმაში იყო, რა ქვია, რუსეთში ვინმე, როდესაც პრეზიდენტი პუტინი გახდა პრემიერ-მინისტრი პუტინი და პრეზიდენტად ვლადიმერ პუტინის ნაცვლად ყავდა დიმიტრი ანატოლიძე, ყავდათ მეღვერთმა დამიფაროს როეგენი ყავდნენ. ხო, ყაზახეთში რო შევხედოთ იგივე, როდესაც ნაზარბაევი წავიდა, ნაზარბაევი სახში კი არ წავიდა, რეალურად ის მართვას აპირებდა ქვეყნის, ოღონდ არაფორმალურად მართვის ნაცვლად, მან შექმნა რაღაცა საბჭო, რომლის თავმჯდომარეც გახდა, რომ ინსტიტუციონალიზებული ყოფილიყო მისი თანამდებობა, რაღაცა ვერტიკალი არსებულიყო ოფიციალური, ფორმალური, რომელსაც ძალაუფლება დაემყარებოდა. რა ყაზახეთში იყო, ვინმე მომკითხავი ან პუტინს შებედავდა, ვინმე თანამდებობის გარეშე რატო აძლევდა მედვედევს მითითებას? არა, რა თქმა უნდა, ეს არ მოხდებოდა არც იქ, მაგრამ ინსტიტუტის პატივისცემაზე იყო საუბარი, რომ თლად ასე გამოშიგნო ყველაფერი, რომ ეს ძალიან ისე ცხადად და ხელშესახებად არ ღვევდე რაღაცა კანონებს, ავტორიტარიზმებსაც კი არ ახასიათებთ ხოლმე, და რაღაცა ამიტომ გვინდოდა ეს მოკლედ ჩვენ მიგნება თუ აღმოჩენა თუ რაღაცა გაგვემხილა მოქალაქეებისთვის, რომ ასე ხდება. ეს უბრალოდ ერთი მაგალითია, ეხა ვიღაცა იტყვის, რომ ვაფ, ეს არის აღმოჩენა, რომ ქვეყანაში არაფორმალური მმართველობა გაქვს. არა, რა თქმა უნდა, ამ აღმოჩენაზე არ ვსაუბრობთ, უბრალოდ ერთ-ერთი ინდიკატორზე ვსაუბრობთ, როგორ შეიძლება ძალაუფლების ვერტიკალი იყოს გამრუდებული ერთი ადამიანის გამო, რომელსაც თან არ უნდა რომ ფორმალურ თანამდებობას იკავებდეს და შემდგომში რაიმე სამართლებრივი პასუხისგებლობა ეხებოდეს, უნდა რომ არაფორმალურად რჩებოდეს პასუხისგებელი ირაკლი კობახიძე, იყოს ყველაფერზე და თან ყველა გადაწყვეტილების დროს ყველაფერზე ქონდეს წვდომა. რაღაცა ამგვარ ვითარებაში ვართ მოკლედ.
და მეორე ფრონტის გახსნის მოთხოვნის საკითხი, რომელსაც ქართული ოცნება, არ ვიცი, ბოლო წამეს ჩათვლით.
ხო, დიპ სტეიტი, გლობალური ომის პარტია და ეს მეორე ფრონტს რო გვაძლევდნენ. ერთი ძალიან საინტერესო მესიჯი ამოიჩემეს ეხა, რომ უკრაინა რო გვაძლევდა ირაკლი კობახიძე, როდესაც სტუმრად იყო სულ ახლახანს პირველ არხზე, იქაც გაიმეორა ეს მესიჯი. უკრაინა გთხოვდა თურმე ომის ჩართვას და ომში ჩართვას და ამას არ აკრიტიკებდნენ ქართველი კრიტიკულად განწყობილი სამოქალაქო აქტორები, ეს იქნებოდნენ აქტივისტები, პოლიტიკოსები თუ მედიის წარმომადგენლები თუ დიპლომატები. და ამ მესიჯს იმეორებენ მუდმივად, რომ უკრაინა გთხოვდა ომში ჩართვას და ჩვენები აგერ ხმას არ იღებდნენ. და სინამდვილეში ჩვენ უბრალოდ რამდენიმე განცხადება შევთავაზეთ მაყურებელს, უბრალოდ მკითხველს, ჩვენ შემთხვევაში
მსმენელს
უბრალოდ რამდენიმე განცხადება შეგვიძლია წავიკითხოთ, რომელიც ამ პერიოდში გააკეთეს ამ საკითხთან დაკავშირებით სხვადასხვა პოლიტიკოსმა. აი მაგალითად, ნიკა გვარამია დანილოვის განცხადებაზე ამბობს: დიდი ბოდიში ახლა, მაგრამ უკვე ნამეტანია, ცოტა დახოცილებში შეგვეხიდა, თქვენიც მოგვდეს ერთი ორი მოწოდება, თან არავის ეს არაწყობს რუსეთის გარდა, ეს ასე რომ ყველაფერი რაც უკრაინულად ნათქვამია არც სწორია და არც სამართლიანი. ეს გააკეთა მაშინდელმა მთავარი არქის დირექტორმა ნიკა გვარამიამ ესეთი განცხადება,
რომლის შაშანწინის წინდელი სტატუსით შეუძლიათ ხოლმე ამოიღონ, როცა იციან, რომ იქ რაღაცა ისეთია, რომლითაც ამ კონკრეტული პოლიტიკოსის დისკრედიტაცია შეძლებენ, მაგრამ ამ შემთხვევაში არ ახსოვთ ნიკა გვარამიას ძალიან ხმამაღალი განცხადება.
მაგალითად, გიორგი ვაშაძე ესეთ განცხადებას აკეთებს: სჯობს თავის საქმეს მიხედოს, მისი მხრიდან ზედმეტი რჩევები ჩვენ არ გვჭირდება. რაც მეტ ასეთ განცხადებას აკეთებს დანილოვი, თუ ნებისმიერი სხვა ხომ ვიცით ვისთვისა, ეს არის ქართული ოცნების ხელზე დასახოვი გზავნილები. ამას ბატონი გიორგი 2022 წლის აგვისტოში ამბობს იმავე დანილოვს. და ამავდროულად კიდე ერთი საინტერესო განცხადება, რომელიც ჩვენ მაშინ ვიპოვეთ, იყო ვოლსკის განცხადება. გიორგი ვოლსკი დანილოვის ამ განცხადებას პასუხობს ასე: უკრაინა არის ომში მყოფი ქვეყანა, ძალიან ძიმე ვითარება აქვს და მოდი ამას განსჯის საკითხად, ნუ ვაქცევთ. ნახეთ, გიორგი ვოლსკი მაშინ 2022 წლის ომი არის ერთი თვის დაწყებული, მე მგონი 28 მარტს აკეთებს ამ განცხადებას, ამბობს, რომ აი ომში არიან, ყოველდღე ხალხი ეხოცებათ და მოდი ეხა ნუ გამოვეკიდებით, ძიმე ვითარებაში არიან. მაგრამ საბოლოო ჯამში მე დაჭირდათ რაღაცნაირად დანილოვის ამ მესიჯის გაცოცხლება და არა მარტო დეზინფორმაციული კამპანია დაიწყეს, არამედ რაღაც ტყუილის ხშირი გამეორება, რომ მოქალაქეებს გონებაში დარჩეთ, რომ აი ვიღაცები ომში ჩართვას გთხოვდნენ და ჩვენი ოპოზიცია ამაზე ხმას არ იღებდა. მოკლედ, ეს იყო ერთ-ერთი მთავარი გზავნილი ირაკლი კობახიძის პირველი არქის ეთერში და მუდმივად რაღაცა ამ ომზე, გლობალურ ომის პარტიაზე და რაღაცებზე საუბრობდა.
ხო, და დაკავშირება მეები აქვს შიდა პოლიტიკურ მოკლედ, ხო, ანუ ამოცანა ნათელი არის, მაგრამ ხო, რეალურად გვევალება რომ რაღაცები დავაზუსტოთ ხოლმე ფაქტობრივი თვალსაზრისით, როგორც მედია საშუალებას და თქვენ ცხადია როგორც ფაქტების გადამოწმებლებს. სმენელებს მინდა მივაქციოთ ყურადღება, მაგერ უკვე ცოტა დრო დაგვრჩა, დაგვრჩა ბევრი, 11 წუთი. ასეთი კომენტარი, იშვიათია სხვადასხვა ასეთი კომენტარები, მათ შორის ამ პერიოდშიც რადიო თავისუფლებისკენ და აგერ ჩვენი კონკრეტული ამ ეთერისკენ ძალიან საყვარლები ხართო. ეს მხოლოდ ყვავილებია ნაყოფი წინგველის, ჩემთვის სრულიად მიუღებელია მედიის დახშობა ხელისუფლების ოთხივე შტო გაუქმდებაო. სხვა მსმენელი, რაც უდად ყოფილა ჩვენი საქმე, რა დავაშავეთ, ნეტა გვეშველება თუ ხო, ვერ ვკითხულობ, ცოტა სიტყვა ვერ გავარჩიე. ღირსებია მედიის ღირსები თუ მედიის ღირსები არ ვართ, მიყვარხართ არ მიგვატოვოთ. ხო, არ ჩვენ გვინდა არავის მიტოვება, აქ ავართ.
დღეს განებიურებს მსმენელს.
თქვენი გადა ეს გუშინარი ადრე იყავით გასაუქმებლებია, ბოდი შემდელი კომენტარია, მაგრამ აგერ ხო ხედავთ კიდევ წავიკითხე.
იმავე ბატონს ვკითხოთ, ან ხალ ბატონს, დღესაც გასაუქმებლებია.
დღესაც. რამდენად, ხო, შეკითხვა, რამდენად ემთხოვა ეს ახალი მედიის რეგულირების ჭყალებში აქვს კანონები პოსტსაბჭოთა სივრცეში სხვა სახელმწიფოების ასეთივე რეგულირების პრაქტიკას? ხომ არ ფიქრობთ, რომ ეს პროცესები ერთი ცენტრიდან იმართება? იგივე მსმენელი განაგრძო, როგორ გონიათ როდის დადგება მომენტი, როცა მთელ მედიას ხალხის მტრად გამოაცხადებენ? როგორ გონიათ ვინან რა ინტერესით უნდა დააფინანსოს თავისუფალი მედია ჩვენნაირ პატარა და შეზღუდული სარეკლამო ბაზრის მქონე ქვეყნებში? რატომ არ აყენებთ მოთხო, ხო, ეს დიდი ღმის ამორჩევლები მეტროზე, ეს მეტრო არ გვინდა, მოდით დრო გვაქვს ცოტა და ემიტომ
ფორმებს.
არა, მეტრო კი გვინდა, ბრო დამეთარში ვეღარ მოვასწრებთ.
კი, უნდა ვიბრძოლოთ დამოუკიდებელი მედიის შენარჩუნების
დროს, რომ
შევძლოთ ამ პრობლემებზე საუბარი. მაგრამ ისეთი მნიშვნელოვანი შეკითხვები იყო მედიასთან დაკავშირებით, მე თავს არ ვასაღებ მედიის საკითხების სპეციალისტად და მალხაზი მართლა სპეციალისტია და გადავულოცავ ამ სარეკლამო ბაზარსაც და ასე
შემდეგ. აი, პოსტსაბჭოთა სივრცეშიო პრაქტიკებიო იგივე.
მედიის ბევრი მეთოდი არსებობს, მედია როგორ შეიძლება მოაწესრიგოს სახელმწიფო. მე ხა ჩვენ რაზეც საუბრობთ მიღებაზე, დაახლოებით იგივე რიტორიკა გვაქვს, რაც რუსული კანონის შემთხვევაში გვქონდა. რუსულ კანონზე თუ ხე იძახიან, რომ ფარას თარგმნითო, მედიის რეგულირებაზე იძახიან, რომ ბრიტანულ მოდელს ვიღებთო. მაგრამ რაც მთავარი ინდიკატორები რო შევხედოთ, აღმოვაჩენთ, რომ მაგალითად ამერიკაში ეს კანონი სამოქალაქო საზოგადოებაზე არ არის დამიზნებული და თუ შენთან სამოქალაქო საზოგადოებაზეა დამიზნებული, თუნდაც იგივე ტექსტი იყოს, აი რა მნიშვნელობა აქვს. მაგ საკითხს ის აღარ ყოფილა უკან. შინაარსით ის არ არის იგივე რაც ამერიკაში.
კონკრეტულ მაგალითს ვიტყვი მაგაზე. საერთაშორისო გამჭვირვალობა არსებობს ამერიკის შეერთებულ შტატებშიც და საქართველოშიც. საერთაშორისო გამჭვირვალობას არ სთხოვენ ამერიკის შეერთებულ შტატებში რეგისტრაციას. საქართველოში ამჟამინდელი მართველი პარტია აცხადებს, რომ ისინი აგენტები არიან და ისინი უნდა დარეგისტრირდნენ.
ხო, ეს მაგალითი რატომ მოიყვანე, რომ კანონმდებლობა, რომელზეც ჩვენ საუბრობთ ახლა მედიის შემთხვევაში, ის შეიძლება ერთი შეხედვით რომ წაიკითხავ რაღაცებით მართლა დაემთხვეს ბრიტანულ კანონმდებლობას და ამან შეცდომაში არ უნდა შეგვიყვანოს. თუ შევხედავთ პოსტსაბჭოთა სახელმწიფოებს, მაგალითად ლიტვა, ლატვია, ესტონეთმა როგორ მოაწესრიგა, მათ შორის პირველ რიგში დეზინფორმაციასთან ბრძოლის გამო მედიები, ვნახავთ, რომ მათ შორის დაიტოვა ისეთი ჩარევის ბერკეტები მედიის საქმიანობაში, რომელიც ნორმალურ შემთხვევაში კარგი არ იქნებოდა რო ქონოდა სხვა განსხვავებულ ვითარებაში, მაგრამ ეს არ გამოუყენებია არასდროს კრიტიკული მედიის წინააღმდეგ. ახლა ჩვენ თუ იგივე იმავე ბერკეტებს მივცემთ კახა ბექაურს, ეს სწორი იქნება თუ არა, შეუძლია რა ვიცი მსმენელმა შეაფასოს, იმიტომ რომ ლიტვა, ლატვია, ესტონეთში მედიებს კითხეს, ისაუბრეს ამასთან, რა ქვია, ინტერესთა სხვადასხვა ინტერესთა ჯგუფთან, როგორ უნდა მოწესრიგოს, როგორ უნდა იბრძოლო დეზინფორმაციასთან, როგორ უნდა იბრძოლო უცხოურ საინფორმაციო ოპერაციებთან და მიიღეს რეგულაციები, რომელზეც ხარები ასე თუ ისე თანხმდებოდნენ და ის არ არის გამოყენებული მედიის გაკონტროლებისთვის. საქართველოში რაც გვაქვს უკვე ეს მცირე რეგულირების საშუალებები უკვე გამოყენებული არის მედიების დასასჯელად და გასაჩერებლად და დამატებითი ბერკეტების მიცემა კახაბეკაურისთვის მხოლოდ იმას ნიშნავს, რომ კიდევ უფრო დიდ საფრთხეს შეუქმნი მედია. შემდგომი კონტექსტი რაც შემოდის, არის დამოუკიდებელი სასამართლოს კონტექსტი, ხო? მე რესად მიგაქვს გადაწყვეტილება, რომელიც გინდა რომ გაასაჩივრო და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი განსხვავებაა ჩვენს და ბრიტანეთს შორის. ალბათ ამაზე არავინ კამაც არ დაგვიწყებს, ხო? რომ სუ ბრიტანული რომ მიიღო, იქ BBC-ს შეუძლია წავიდეს ბრიტანულ სასამართლოში და შენ მიდიხარ მურუსიძესთან, ანუ ქართული ოცნების მხარდამჭერები ვინც გვისმენენ იმახსოვრებათ, როგორი მოსამართლეა ბატონ მურუსიძე, ხო? მე არ შევაფასებ ქართული ოცნების მხარდამჭერებმა შეაფასონ ის. შესაბამისად გვაქვს ეს ვითარება. ეხლა გავს თუ არა ეს რუსეთში რაც ხდებოდა იმას. კი, ან რუსული გავლენის სფეროებში რაც ხდებოდა, კი არ გავს ერთ-ერთზე იმეორებს. ოღონდ აქ არ მთავრდება. ანუ ჩვენ თუ აქ გავჩერდით, ანუ თუ ეს ასე რომ ვთქვათ, ბჭალებში გავუვიდათ, ჩვენ ვნახავთ შემდგომ რეგულირებებს, რომლებიც იქნება უკვე ერთმანეთთან კვეთაში, მაგალითად უცხოური აგენტი მედიაში. ანუ როგორ უნდა გაშუქდეს უცხოური აგენტი მედიაში, ან როგორ უნდა მოიქცეს უცხოური აგენტი, როდესაც მას მედია აქვს და ეს რეგულირებები გახდება ყოვლის მომცველი. ანუ ახლა არ უნდა შევხედოთ ამას ისე, რომ მთავარ არხზე ვრცელდება და ჩემზე არა და ოკეია და ძალიანაც მსიამოვნებს თუ მთავარ არხს გააჩერებენ. ასე არ უნდა შევხედოთ ამ საკითხს, იმიტომ რომ ბოლოს მივალთ იქ, სადაც მივიდა რუსეთი, იმიტომ რომ მაგალითად იური დუდი არის ერთ-ერთი რუსი ჟურნალისტი, რომელსაც აგენტად რეგისტრაცია იმიტომ მოუწია. ერთ-ერთი მიზეზი ის იყო, რომ YouTube-ზე დადებულ ვიდეოში YouTube-მა არც მონეტიზაციას როაკეთებს, რაღაცა დოლარ ნახევარი რო დაგეწერება, უცებ. აი ეგეთ შემოსავლის გამო მოუწია დარეგისტრება აგენტად, ერთ-ერთი მიზეზი ეგ იყო. ამიტომ ეს რეგულაციები მე ხდება ყოვლის მომცველი, გადადის ერთმანეთთან იწევს დაკავშირებას. და საბოლოო ჯამში ვიღებთ სურათს, რომ სახელმწიფო ცდილობს ყველაფერი გააკონტროლოს. ეხა ეს ჯერ მანდ არ მივსულვართ და რამდენად გავს ამ სცენარს და აქ მივალთ თუ არა. არ ვიცი, ან მსმენელის კითხვას რო დაუბრუნდეთ, მაგრამ გზა, რომელსაც გავდივართ, ძალიან გავს იმ გზას, რომელიც გავულია მაგალითად ყაზახეთს, რუსეთს და ასე შემდეგ მედიის რეგულირებაში. და სხვათა შორის ყაზახეთშიც, რუსეთშიც და სხვა პოსტსაბჭოთა ქვეყნებშიც, როდესაც მედიის რეგულირებაზე საუბრობთ, არგუმენტი სწორედ ესაა, რომ აი ბრიტანული კანონი მოგვაქვს და ამერიკული კანონი მოგვაქვს და ასე შემდეგ, არასდროს ისინი არ ამბობენ, რომ აი პუტინს ეხა ORT-ს გაკონტროლება უნდა და ამ კანონს მაგიტო იღებს.
ისე, ანუ ეს ნიშნავს, რომ ანგარიშს უწევენ საზოგადოების აზრს ამ თვალსაზრისით. კი, მესმის, რომ ეხა ამერიკულს უძახიან და რუსულს რომ არ უძახიან, არსით პირიქით არის, მაგრამ რიტორიკის დონეზე მაინც უწევენ ანგარიშს. რიტორიკის დონეზე აცხადებენ, რომ ევროინტეგრაცია იქნება, კი გავაჩერეთ 28 წლის ბოლომდე, მაგრამ მერე
რა. ხო, ეს ხო ბუნდოვანების შექმნის რაღაც პროპაგანდის ტექნიკა.
და ესეც, რა ვიცი, საზოგადოების არჩევანია, ისიც იღებს თუ არა ასეთ რიტორიკას, ასე თქვა, კლაპავს თუ არა. და რა ნაწილი ყლაპავს და რა მოტივით და რა არ ვიცი რა განწყობით და რა ფიქრებით. მაგერ მსმენელი დაგვეხმარა, 30 წუთი დაგვრჩა და სულ დაგვეხმარა რაში მომავლის განჯრეტაზე ლაპარაკობს. როგორ ფიქრობთ, კითხვის სახით არის, მედია ბოლო ბასტიონია? თუ აიღებენ და რაღა უდგას წინ, იატაკ ქვეშა პროკლამაციებზე უნდა შეგვსვან? ხო, რა ვიცი, შე ფანტაზიას.
კი, მართლა მძიმე ვითარება გვაქვს გადაჭარბებით არსებულ სიტუაციაზე საუბარი და გადაჭარბება? გაბუქება ამ ამბების არის შეუძლებელი. მაინც პოზიტიურ განწყობაზე რომ დავამთავროთ. მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ სამკვირაში აქ მოვალთ. მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ მზია და ყველა სინთეზის პატიმარი მალე იქნება გარეთ და ეს ქვეყანა შეძლებს, რომ რაღაცნაირად დაუბრუნდეს დემოკრატიის რელსებს და ძალიან ბედნიერი ვარ, რომ ეს დრო იწურება და ეხლა მკითხველი ვერ მოასწრებს კითხვას როგორო.
სპენელი, ანუ
სპენელი დიახ.
ხო, კითხვას ვარ თვითშეული.
ვიცი.
ხო, მე რაღაც პოზიტიურ განწყობას დავტოვებ. მე ყოველ შემთხვევაში აქამდე არ გვახსოვს, რომ ამ ქვეყანაში მედიასთან ბრძოლა ხელისუფლებამ წარმატებით დაასრულა და იმედს რაც მაძლევს ისაა, რომ არაფრით განსაკუთრებული და გამორჩეული გენია ახლა ხელისუფლებას არ აქვს ლავრენტი ბერიასგან. ლავრენტი ბერიაზე უკეთესი ისინი არ არიან, ხო ესენი ჩაგვრელები, ჩაგვრაში უკეთესები.
ჩაგვრელები კარგი.
ხო, ეფექტიანები ალბათ. შესაბამისად არ მგონია რომ აი გამოუვათ მედიის გაჩერება, თუმცა ამავდროულად მთელი გამოცდილება მათაც აქვთ, რომელზეც ისწავლეს და შესაბამისად ისეთი უხეშები და ისეთი პირდაპირები არ ყოფილან მედიასთან. აი ეს რასაც ახლა დღეს აკეთებენ, რო ეკნათ 2015-ში ალბათ საჩამო ექცეოდათ და არავინ ამას არ შეარჩენა, მაგრამ იმდენად მიგვაჩვიეს მთელი ამ დროის განმავლობაში ცოტაობით მედიის შეზღუდვას, რომ ნორმალურობად და ყოველდღიურობად აქციეს. მაგრამ მე მგონია, რომ საბოლოო ჯამში მე მედიას როგორც ბოლო ბასტიონს ვერ აიღებენ. რა მგონია, რომ როგორც ადრე არაერთხელ, ახლაც მედია იქნება ის, რაც ამ ქვეყანაში თავისუფლებას დაიცავს. ილია ჭავჭავაძიდან მოყოლებული იცავს ჟურნალისტიკა საქართველოში თავისუფლებას. ეს ნინო გელაშვილი და მალხაზ რეხვიაშვილი კი არ არიან აქ, ან მარიამ ზიზიკაშვილი, ვინც მედია და თავისუფლება ერთმანეთს გადააჯაჭვა. ილია ჭავჭავაძემ დაიწყო და ჩემს ყველა კოლეგას ალბათ ეამაყება, რომ ილია ჭავჭავაძე ჩვენი კოლეგა იყო საბოლოო ჯამში და იქიდან მოყოლებული არასდროს მედია არ ჩამქრალა და გაჩუმებულა და იმედი მაქვს, რომ ეხაც საბჭოთა კავშირის დროსაც კი პროკლამაციები რურცელდებოდა, ეგეც ხომ მედია იყო. რომ იმედი მაქვს, რომ ახლაც არ გამოუვათ.
ხო, თავარი მაინც დიდი მადლობა მეგობრებო, მალხაზ რეხვიაშვილს, მარიამ წეციკაშვილს. თავარი მაინც იმის გააზრება ყოველთვის, როცა გარკვეულ თემაზე საკითხზე პრობლემაზე ვლაპარაკობთ, რომ ის რასაც ჩვენ პრობლემად აღწერთ გამოწვევებად და ვცდილობთ ახსნას, ეხება ყველას. ეხება ყველას აბსოლუტურად. პოლიტიკური გემოვნების მიუხედავად, ნებისმიერი სხვა გემოვნების მიუხედავად, საერთოდ რომ ტელევიზორს საერთოდ არ ვუყურებ აი ამ ხალხის, ყველას ეხება, მათაც ეხება. და დიდი მადლობა მალხასსა და მარიამს. ეს იყო დილის საუბრები დეზინფორმაციაზე. ამ რუბრიკით ერთი კვირით გემშვიდობებით და დილის საუბრებით კი დაუბრუნდები ორშაბათს. დილის საუბრებით დემოკრატიაზე, აი მსმენელი გუშინდელი რომ შემომეკითხა, დღეს მოგწერა. ძიმე ავითარება, რადგან ისევ ეთერში ხართ.
წარმატებულ დღეს ვუსურვებ ამ მსმენელსაც.
ყველას ვუსურვებ წარმატებულ დღეს.
კი, და დემოკრატიულ და სამართლიან ქვეყანაში ცხოვრებას.
ხო, სიმართლის ძიება საიდან მოდის პრობლემები და რა არის მათი პრობლემები, დარწმუნებული ვარ ამ სმენელსაც ასეთი განწყობით რომ არის დილიდან ცხადია აქვს პრობლემები ყოველდღიური ცხოვრებაში და ვუსურვებ რომ დაინახოს მათი მიზეზები, იმიტომ რომ სხვაგვარად ვერ გადაჭრის. დიდი მადლობა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.